Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran nasional SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Anne Parisiana yang menjadi pemandu acara Anda pada hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Melbourne, yakni kepada masyarakat Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Nah, pendengar, tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 19 Juni 2026. Saya Anne Parisiana. Kelompok-kelompok bisnis mengkritik cepatnya langkah pemerintah federal dalam mendorong legislasi perubahan pajak yang diuraikan dalam anggaran federal. Sejumlah submisi yang diajukan kepada penyelidikan Senat menyoroti sempitnya waktu untuk mengkaji rancangan undang-undang pemerintah. Rancangan undang-undang tersebut mengusulkan pembatasan gearing negatif hanya untuk properti baru serta mengganti diskon pajak keuntungan modal sebesar 50% dengan versi yang kurang menguntungkan dari sistem sebelum tahun 1999. Penyelidikan ini hanya memiliki waktu 2 hari mulai Senin 15 Juni untuk mengkaji RUU tersebut sebelum laporan diserahkan pada 19 Juni. Dalam submisinya, Dewan Bisnis Australia menyatakan perluasan perubahan pajak di luar sektor properti yang juga mencakup saham akan mengurangi investasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi serta menambah kerumitan sistem perpajakan. Senator Partai Hijau David Shoebridge mengatakan penting untuk memberi kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan bukti dalam penyelidikan ini.
When you look at what this budget does, it utterly fails to meet the moment. This was a chance to put a 25% tax on gas exports, to stand up to the likes of Gina Rinehart, Santos, the gas lobby, and put $17 billion into public housing, into rental assistance, into Medicare. I mean, they're the issues we'll be looking at in this inquiry.
Perusahaan pertambangan Fortescue mengumumkan telah menandatangani kesepakatan baru dengan masyarakat adat Puutu Kunti Kurama dan Pinikura, yang menurut perusahaan akan memberikan pemilik tanah tradisional peran yang jauh lebih besar dalam menentukan bagaimana penambangan dilakukan di tanah mereka. Perusahaan milik Twiggy Forest, Fortescue Metals Group, menandatangani perjanjian hak atas tanah adat dan pengelolaan bersama dengan pemilik tanah tradisional di Juukan Gorge. Perjanjian ini disebut akan meningkatkan partisipasi ekonomi dan pengembangan usaha bagi komunitas tersebut. Pemilik tanah tradisional Pinikura sekaligus ketua PKKP Enterprises Terry Drage mengatakan perjanjian ini juga akan memungkinkan perlindungan yang lebih baik terhadap situs-situs keramat. Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam setiap penambangan, mulai dari eksplorasi, pembangunan, operasi, hingga penutupan tambang. Keluarga seorang perempuan berusia 71 tahun yang hilang di Sydney Barat hampir satu dekade lalu mengatakan mereka kembali berduka setelah polisi menemukan apa yang diyakini sebagai jenazahnya. Polisi menemukan jenazah tersebut pada Kamis 11 Juni lalu setelah bertahun-tahun mencari Nadire Sensoy sejak ia menghilang dari rumahnya pada 2018. Seorang pria berusia 50 tahun telah didakwa atas tuduhan pembunuhan terkait kekerasan dalam rumah tangga dan kasusnya masih dalam proses peradilan. Superintendent Darren Batchelor mengatakan kegigihan para detektiflah yang membuahkan hasil ini.
The location Powers Road is a creek bed, an area of about 100 meters that they were searching in, and the search area had actually finalized for the day, but the detectives, due to their tenacity, decided to expand beyond that original search area, and only 2 meters outside that search area, they located Miss Sensoy's body. So I should say we're confident that it is the body of Miss Sensoy due to the circumstances of that location and finding that body.
Ratusan anak yang terdampak larangan terapi gender oleh pemerintah Queensland akan memenuhi syarat untuk bergabung dalam gugatan perwakilan yang baru saja diluncurkan. Tribunal Sipil dan Administratif Queensland telah menyetujui pengaduan perwakilan yang menggugat larangan negara bagian tersebut terhadap penghambat pubertas dan terapi hormon bagi orang di bawah usia 18 tahun. Gugatan ini diajukan oleh seorang anak muda yang didiagnosis mengalami disforia gender dan telah menerima perawatan melalui sistem publik namun belum sempat diresepkan penghambat pubertas ketika larangan diberlakukan pada Januari 2025. Larangan pemerintah negara bagian itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada Oktober 2025 namun diberlakukan kembali beberapa jam kemudian melalui arahan menteri yang dikeluarkan oleh Bapak Nicholls. Beralih ke berita olahraga di bidang sepak bola. Pemain veteran Socceroos, Aziz Behic, mengatakan semangat tim sangat tinggi menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Turkiye di Vancouver pada Minggu 14 Juni lalu. Tim Socceroos menargetkan pencapaian yang lebih baik dibandingkan Piala Dunia terakhir pada tahun 2022 dengan harapan mencapai babak 16 besar untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka. Turkiye juga bertekad memperbaiki prestasi mereka setelah berakhir di posisi ketiga pada 2002. Dengan warisan keturunan Turkiye, Behic mengaku merasakan campuran emosi yang mendalam.
I'm trying not to think about it too much, to be honest. I'm just taking each day as it is. You know, I don't want to think too far ahead. Of course, it's going to be a special moment. You know, I never thought this would happen, that's for sure. And it'll be the first time I'll be coming up against them as well. So, yeah, no doubt, I think when match day hits and we're at the stadium, I think that's when it'll all kind of sink in.
Dan Anda dapat menyaksikan seluruh 104 pertandingan Piala Dunia secara langsung dan gratis di SBS On Demand. Para pemain Socceroos menyuarakan sikap menentang sentimen anti-imigrasi melalui sebuah video yang merayakan multikulturalisme Australia. Dirilis oleh serikat yang mewakili para pemain, Professional Footballers Australia, video tersebut menampilkan 20 pemain dari skuad yang merefleksikan dampak multikulturalisme terhadap negara ini.
I fled my birthplace, Knin, Croatia, as an 18-month-old baby. I lived as a refugee in Serbia until we moved at the age of 6 to Sydney.
No matter where you come from, football's for everyone. The Socceroos aren't just a team. We are a reflection of modern Australia.
Our diversity is our strength.
The Socceroos are the best representation right now of what Australia is. You've got people from all different kinds of backgrounds, you know, born not only all over Australia, but all over the world.
Video ini dirilis di tengah meningkatnya penggerebekan dan penangkapan terkait imigrasi di Amerika Serikat, serta meningkatnya dukungan terhadap partai-partai seperti One Nation. Ketua Professional Footballers Australia dan mantan pemain Socceroos Francis Awaritevi menyebut video tersebut sebagai pernyataan yang sangat kuat.
The Socceroos have always represented something huge in terms of what this country is and what it could be in terms of our potential. And I think it's been fantastic the way that they represented the country, the diverse backgrounds they come from. They represent who we truly are as Australians from all different walks of life.
Kita ke informasi perakiraan cuaca untuk besok pendengar Sabtu 20 Juni. Perth diperkirakan hujan dengan suhu 19 derajat Celsius. Adelaide diperkirakan cerah dengan suhu 17 derajat Celsius. Melbourne diperkirakan berawan dengan suhu 15 derajat Celsius. Kemudian Hobart juga diperkirakan berawan dengan suhu 13 derajat Celsius. Canberra diperkirakan hujan dengan suhu 16 derajat Celsius. Juga diperkirakan hujan Sydney dengan suhu 21 derajat Celsius. Brisbane diperkirakan berawan dengan suhu 24 derajat Celsius. Kemudian Darwin diperkirakan akan cerah dengan suhu 32 derajat Celsius. Sekian sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk hari Jumat 20 Juni 2026, saya Anne Parisiana.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Anda masih bergabung tentu dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari Jumat 19 Juni 2026 kali ini. Nah, pendengar, Anda mungkin sudah aktif berpartisipasi atau mungkin ingin mengetahui mengenai cara kerja organisasi amal dan penggalangan dana perorangan di Australia. Berikut telah kami siapkan penjelasan kepada Anda mengenai apa saja aturan seputar penggalangan dana dan organisasi amal, bagaimana cara memastikan Anda tidak menjadi korban penipuan, dan hal-hal yang perlu Anda ketahui baik saat berdonasi, menggalang dana sendiri, maupun meluncurkan penggalangan dana daring melalui urun dana. Silakan disimak Australia Explained berikut. Mendukung sebuah tujuan mulia yang dekat di hati tentu terasa sangat bermakna. Namun, bagaimana cara memastikan bahwa suatu penggalangan dana benar-benar sah? Dan bagaimana caranya jika Anda ingin menyelenggarakan penggalangan dana sendiri? Dalam episode ini, kami membantu Anda memahami aturan penggalangan dana di Australia, baik saat Anda ingin berdonasi untuk kegiatan amal maupun saat Anda sendiri ingin mengumpulkan dana. Peraturan penggalangan dana di Australia bisa cukup rumit untuk dipahami. Hal ini karena setiap negara bagian dan teritori memiliki undang-undang penggalangan dana masing-masing. Penggalangan dana juga dapat tunduk pada persetujuan pemerintah daerah serta peraturan lainnya seperti Undang-Undang Konsumen Australia dan Undang-Undang Privasi. Australian Charities and Not-for-Profits Commissions atau ACNC adalah lembaga regulator amal di Australia yang memastikan organisasi amal terdaftar beroperasi secara sah dan mematuhi kewajibannya. Namun ACNC tidak memiliki pengawasan langsung terhadap cara penggalangan dana dilakukan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing negara bagian atau teritori. Komisioner ACNC, Sue Woodward, menjelaskan.
Our main role is to register charities and make sure they follow certain rules. So, for example, if you collect money from the public in a shopping centre, there are specific rules that your organisation would have to follow, and these are state-based, so they can vary depending what state you're in. We care about where the money goes, so what happens with the funds that are raised, but we're not the regulator for fundraising.
Meskipun pendaftaran di ACNC bersifat sukarela, jika suatu organisasi amal terdaftar, itu berarti organisasi tersebut telah dinilai memenuhi status nirlaba dan mematuhi standar tata kelola yang baik. Kredensial sebuah organisasi amal mudah diperiksa jika sudah terdaftar, kata komisioner ACNC Woodward.
You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about. And you can also feel confident that it's a real registered charity and they do have obligations to follow certain rules about good governance.
Tidak semua organisasi amal terdaftar dapat menerbitkan tanda terima yang dapat dikurangkan dari pajak untuk donasi. Pengacara Amy Williams dari layanan Not For Profit Law milik Justice Connect menjelaskan.
Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
Jika Anda memiliki kekhawatiran mengenai perilaku penggalangan dana suatu organisasi amal, Anda dapat melaporkannya kepada regulator negara bagian atau teritori Anda. ACNC juga dapat melakukan intervensi untuk masalah penggalangan dana tertentu, misalnya jika suatu organisasi amal gagal mempertanggungjawabkan seluruh dana yang terkumpul. Semua pengaduan yang diterima ACNC akan ditindaklanjuti meskipun Anda hanya akan menerima konfirmasi bahwa pengaduan Anda telah diterima tanpa pembaruan lebih lanjut. Komisioner Woodward kembali menjelaskan.
There is the ability to report any concern that they have and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
Jika Anda mencurigai adanya penipuan penggalangan dana, jangan berdonasi dan laporkan ke regulator setempat atau layanan Scamwatch Nasional di scamwatch.gov.au. Saat berdonasi secara daring, penting untuk memastikan bahwa Anda berada di situs web resmi. Jangan terburu-buru, hindari mengeklik tautan yang mencurigakan dan periksa kredensial penggalangan dana. Bagaimana jika Anda didekati oleh penggalang dana secara langsung? Peter Hills-Jones adalah CEO dari Public Fundraising Regulatory Association, sebuah badan industri yang mewakili organisasi amal dan lembaga penggalangan dana yang melakukan penggalangan dana tatap muka di Australia. Ia menguraikan beberapa tanda peringatan untuk penipuan penggalangan dana tatap muka.
If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
Ada tiga jenis utama penggalang dana tatap muka. Penggalang dana di jalanan, dari pintu ke pintu, dan yang beroperasi di pusat perbelanjaan. Anda berhak mengharapkan standar perilaku tertentu dari mereka. Bapak Hills-Jones memberikan beberapa contoh.
being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
Bagaimana jika Anda sendiri yang ingin mengumpulkan dana untuk suatu tujuan? Amy Williams dari Justice Connect mengatakan bahwa Anda harus selalu memeriksa kepada regulator negara bagian atau teritori Anda untuk mengetahui apakah Anda memerlukan izin dan aturan apa saja yang harus dipatuhi. Namun, ia menambahkan, permohonan dana bersifat pribadi biasanya tidak diatur oleh undang-undang penggalangan dana.
So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
Jika Anda meluncurkan penggalangan dana daring melalui urun dana atau crowdfunding, kemungkinan besar kegiatan tersebut termasuk aktivitas yang diatur oleh peraturan. Ibu Williams menyoroti dua hal penting mengenai penggalangan dana daring. Penggalangan dana daring mungkin tunduk pada undang-undang penggalangan dana yang berbeda-beda. Selain itu, harus dinyatakan dengan jelas kemana dana akan disalurkan. Dengan kata lain, tujuan pasti dari penggalangan dana tersebut agar tidak menyesatkan para donatur.
If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
Demikian tadi laporan mengenai aturan seputar penggalangan dana di Australia yang disusun oleh Zoe Tomaido dan dibawakan oleh Anne Parisiane. Nah pendengar, itulah tadi laporan kami seputar penggalangan dana dan organisasi amal. Bagi Anda yang ingin mendengarkan ulang rangkuman yang pernah kami unggah ke udara, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Nah, pendengar, berikut akan kami putarkan sebuah lagu untuk Anda. Silakan Anda mendengarkan.
SBS Radio.
Anda masih bergabung dengan SBS Audio, program Bahasa Indonesia pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari Jumat 19 Juni 2026 kali ini. Beberapa waktu lalu telah diadakan Indonesian Night Market dari PPIA University of New South Wales di Sydney. Nah, acara tersebut pendengar merayakan budaya Indonesia dan berkontribusi pada hubungan Indonesia-Australia secara lebih luas. Di kesempatan saat itu pendengar, SBS Program Bahasa Indonesia sempat hadir dan meliput acara. Nah, pendengar, silakan Anda simak laporan kami mengenai acara tersebut yang dibawakan oleh rekan kami, Tia Arda.
ternyata di Indonesia itu kita beragam sekali masakannya, cuman gak cuman kayak dari babi aja, kemudian dari yang halal ataupun non halal, semuanya juga udah ada di sini kok. Jadi cukup bisa untuk mengobati rasa kangen kita sama masakan Indonesia.
Ada tari-tarian, ada gamelan dan lain-lain, tapi datang ke sini for food. Aku sih geprek.
Suasananya sih lebih karena ya banyak orang Indo juga, terus ada penampilan-penampilan budaya dari Indonesia.
Ada gamelannya.
Ya makanannya juga sih, tapi
baru tadi martabak Bangka. Terus tadi pesen gacoan sharing sama teman. Terus ini mau beli gudeg.
Itu tadi pendengar komentar dari beberapa pengunjung yang datang ke Indonesian Night Market 2026. Acara andalan dari rekan-rekan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia di University of New South Wales ini merupakan acara tahunan yang tidak hanya menyuguhkan berbagai pilihan makanan dan minuman Indonesia, tetapi juga menghadirkan pertunjukan seni, kegiatan budaya, dan suasana yang khas Indonesia di Sydney, Australia. Menurut pihak penyelenggara, sekitar 5.000 orang ikut menikmati acara yang diadakan untuk tahun yang ke-23 ini. Salah satu pengunjung, Jimmy, seorang pelajar internasional yang meski tidak bersekolah di UNSW, memberikan apresiasinya pada penyelenggara acara ini.
Aku sebagai mahasiswa Indonesia tuh kayak kaget ada acara yang bisa sustainable selama 23 tahun. Aku senang banget. Story-nya banyak banget.
Sementara Freli, mahasiswi asal Indonesia yang bersekolah di kampus tersebut, menyampaikan pendapatnya tentang Indonesian Night Market tahun ini.
Menurutku bagus banget sih ya, soalnya kan juga sebagai salah satu acara yang bisa mengumpulkan banyak mahasiswa gitu ya. Bukan hanya mahasiswa, karena ini kan istilahnya terbuka untuk umum. Jadi masyarakat Indonesia yang tinggal di Australia, di Sydney lebih tepatnya, itu juga bisa datang, bisa juga menikmati kuliner-kuliner yang disediakan di acara ini.
Lantas, apakah acara budaya semacam ini pendengar dapat menarik minat pengunjung, khususnya mereka yang berlatar belakang Indonesia, karena unsur kecintaan akan tanah air? Berikut ini potongan perbincangan saya dengan Hafiz, salah satu pelajar asal Indonesia yang 2 tahun terakhir tinggal di Australia.
Kebetulan studi saya di industri kreatif sama media, Kak. Dan melihat kegiatan seperti ini bikin terharu dan bangga sih. Terharunya pertama karena kita yang di luar negeri melihat bagaimana orang-orang di sini itu sangat suka dengan Indonesia. Contohnya tadi ada yang main gamelan itu semuanya dari international student. Terus yang kedua, kenapa kita akhirnya bangga? Karena antusias orang-orang di sini yang beli makanan itu tercermin dari bagaimana mereka mencintai Indonesia, mencintai budaya kita seperti itu.
Kalau ada kalimat seperti ini, setuju nggak, ya, Hafiz, bahwa orang Indonesia di luar negeri itu akan lebih merasa atau lebih menghargai keIndonesiaannya daripada pada saat mereka ada di dalam negeri?
Mungkin vibe-nya yang berbeda kayak, karena kan kita jauh dari rumah. Nah, ketika kita jauh dari rumah itu rasa kangennya itu tuh lebih tinggi dibanding kita lagi ada di rumah. Nah, ketika kangennya tinggi, otomatis kita lebih bangga dong melihat kok banyak ya orang-orang di luar sana juga cinta dengan Indonesia. Seperti yang, aduh lagunya pas lagi. Pokoknya vibes-nya beda banget kalau kita lagi di luar negeri sih.
Jadi apakah sebenarnya anak-anak muda pemuda Indonesia itu emang perlu keluar negeri dulu gitu kan? Untuk merasakan gimana, untuk melihat sesuatu dari sisi luar begitu ya, untuk bisa melihat Indonesia dari sisi yang berbeda ya, dan lebih menghargai, lebih appreciate gitu.
Sepakat banget, karena ketika kita di luar negeri, kita tidak hanya melihat bahwa Indonesia disukai oleh orang internasional, tapi itu membuat point of view yang baru dari kita. Yang selama ini mungkin di dalam negeri kita melihat sesuatu itu kayak, oh biasa saja. Ketika di luar negeri, ternyata itu luar biasa loh, gitu.
Terlihat hadir di kerumunan pengunjung pendengar adalah Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, Dr. Siswo Pramono. Beliau yang dikenal banyak mendukung kegiatan anak muda Indonesia, ini menyempatkan hadir dalam acara ini, bahkan dengan menyetir sendiri dari Canberra. Apa pentingnya kegiatan semacam ini bagi hubungan Indonesia-Australia secara lebih luas? Berikut ini perbincangan saya dengan beliau.
Ya, saya kira ya ini apa, masa depan Indonesia kan di sini ya. Kita lihat ini ada 5.000 orang datang. Semuanya anak-anak muda kita yang belajar di sini. Jadi saya harus memberikan dukungan.
Tapi untuk seorang duta besar itu kan Pak ya, untuk meletakkan ini sebagai prioritas, itu emang sesuatu hal yang lumrah atau agak berbeda sih Pak?
Ya ini saya kira penting sekali ya. Ya ini kan forum di mana teman-teman ini bisa networking, ketemu dengan sesama teman yang mungkin dari negara lain. Kemudian tidak perlu banyak bercerita, langsung menikmati makanan-makanan Indonesia. Nah, ini kontribusinya besar sekali loh. Saat ini kita punya 100 restoran di Sydney. Sekitar lebih dari 50 restoran ada di Melbourne. Di Perth, restoran Indonesia tumbuh sangat besar. Kan masakan itu kan menunjukkan budaya bangsa ya. Nah, Indonesia itu bermacam-macam dengan makanan yang beraneka ragam. Sesuai dengan sifat orang-orang Indonesia, ada yang masam, kecut kalau ketemu orang, ada yang pedes banget gitu, apa nroncos pedes, ada yang ramah dan manis. Nah itulah bangsa Indonesia yang semuanya kalau nano-nano dikumpulkan jadi satu, menjadi satu ramuan yang luar biasa, dan ini dinikmati oleh teman-teman dari negara lain. Terus terang saja, saya kira ini turut membantu datangnya 1,7 juta turis Australia ke Indonesia mulai tahun lalu, dan itu yang terbesar ya. Kita tahun lalu mengalahkan New Zealand. Dulunya orang Australia utamanya berlibur ke New Zealand, sekarang utamanya berlibur ke Indonesia. Nah ini saya kira juga banyak dipacu oleh mencicipi masakan di sini, melihat musik-musik di sini gitu ya. Jadi ini saya kira saya memang khusus datang ke sini untuk mendukung teman-teman. Dan terima kasih atas inisiatif yang luar biasa.
Ya. Jadi apakah memang dilihat berarti gastro diplomasinya berhasil Pak?
Luar biasa. Kalau kita lihat ada laporan dari SBS tahun lalu, dinyatakan mulai tahun lalu Indonesia sudah mulai berebut pasar dengan Thailand. Ini satu kehormatan berarti ada statement seperti itu ya. Jadi kita mulai diakui kehadiran kita. Nah cuma memang harus ditingkatkan kualitasnya ya. Nah kita dengar nanti sederhana juga akan buka warung di sini, saya kira bagus ya. Karena kalau kita hanya mempromosikan barang mentahnya kayak kopi ya, itu ya, tapi kan harus lihat matangnya kayak apa. Nah ini sudah ada kopi kenangan ya. Saya kira yang masakan Padang ya, ada banyak lagi ya, ada Medan Cia, ada Temu apa, Kangen Indo dan lain-lain, ada Pandawa. Jadi ini mereka adalah pejuang-pejuang kuliner di gugus depan ya, dan dibantu oleh teman-teman muda ini semuanya. Jadi sangat terima kasih, bagus sekali acaranya.
Ini apakah karena dirasa kalau soft diplomasi itu lebih tanda kutip mudah begitu Pak?
Nah sekarang kan ini teman-teman mahasiswa tinggal melihat ASEAN Power Index yang selalu diterbitkan oleh Lowy Institute setiap tahun. Kekuatan Indonesia utama itu di diplomasinya. Nah di dalam diplomasi itu kekuatan utamanya pada diplomasi kebudayaan, dan itu dilakukan oleh teman-teman ini semuanya. Jadi tidak cukup hanya diplomat, tapi justru mereka itu adalah duta-duta yang sebenarnya. Jadi kita berterima kasih sekali ya.
Boleh pesan apa yang disampaikan buat teman-teman muda Indonesia yang ada di Australia, Bapak?
Ya, saya kira belajar penting banget ya. Tapi jangan melupakan berteman. Jadi harus seimbang antara belajar yang tekun, untuk the end of the day, you got whatever you want, sertifikat, tapi yang paling penting membangun jaringan. Pasti nanti kalau Anda sudah jadi orang, jaringan itu akan sangat bermanfaat. Berbisnis dengan Australia, berbisnis dengan Afrika, ketemu teman Afrikanya di sini. Berbisnis dengan India, ketemu teman Indianya di sini. Jadi jangan lupakan networking. Networking itu penting, bergaul itu penting ya. Dan ini sarana pergaulan yang sangat bagus.
Demikian tadi pendengar, rangkuman terkait Indonesian Night Market 2026 yang diselenggarakan oleh rekan-rekan PPIA UNSW dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia.
Nah pendengar, itulah tadi laporan dari rekan Tia Arda mengenai Indonesian Night Market di Sydney. Dan juga mengingatkan kepada Anda yang semangat untuk menyaksikan Piala Dunia bahwa SBS menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara langsung dan gratis melalui SBS TV dan SBS On Demand.
SBS.
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 SBS. This is SBS Radio.
Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia pendengar di hari ini Jumat 19 Juni 2026. Yang berikut ini sebuah rangkuman dari Tanah Air berkaitan dengan sebuah kasus dari Nusa Tenggara Timur yang cukup memprihatinkan dan mengagetkan banyak pihak, di mana seorang anak disidang dan dijatuhi hukuman karena membela ibunya yang kerap diganggu dan dimintai uang oleh pihak yang biasa disebut sebagai preman atau penjahat kecil. Nah, pendengar, berikut ini laporan dari rekan kami Nur Hadi Sucahyo. Silakan Anda mendengarkan.
Pendengar, di Nusa Tenggara Timur ada sebuah kasus yang cukup memprihatinkan dan mengagetkan banyak pihak. Seorang anak disidang dan dijatuhi hukuman karena membela ibunya, seorang pedagang yang berulang kali diganggu dan dimintai uang oleh pihak yang biasa disebut sebagai preman atau penjahat kecil. Anak ini kemudian tidak terima atas perlakuan preman itu dan melawan tindakan tersebut yang mengakibatkan pelaku pemerasan itu luka-luka dan kemudian melaporkan ke polisi. Menurut Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur, kasus ini memang masih harus diverifikasi, tetapi paling tidak menunjukkan bagaimana kerentanan anak di provinsi itu. Saya berbincang dengan Ibu Veronica Atta, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Nusa Tenggara Timur, untuk membahas persoalan ini dalam skala yang lebih luas. Ikuti selengkapnya berikut ini. Baik, kita mulai dengan, kita dengar ada semacam kasus mungkin ya, meskipun tadi dikatakan mungkin perlu dicek kembali. Bagaimana sebenarnya posisi kasus-kasus semacam ini di NTT? Kita mengambil kasus soal remaja yang dalam tanda kutip berhadapan dengan hukum karena membela ibunya dan kemudian dilaporkan ke polisi. Mungkin secara singkat berbicara soal kasus ini.
Iya, baik. Jadi kita mencoba untuk melihat kasus seperti ini. Yang jelas bahwa kita perlu verifikasi kembali faktanya bagaimana. Namun ketika hal ini benar dilakukan oleh seorang anak untuk melindungi diri dan melindungi ibunya dari serangan, dari kekerasan, nah sebenarnya secara hukum itu bahwa anak ini melakukan pembelaan secara terbuka. Nah ini kan dijamin ya di dalam KUHP, untuk tindakan pembelaan secara terpaksa, dan juga anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian sistem peradilan pidana anak, ini mestinya aparat penegak hukum itu harus melihat dengan baik untuk bagaimana proses yang ramah terhadap anak. Jadi anak itu kan berhak untuk dilindungi. Ya, jadi pertanyaan, perlakuan itu juga harus yang responsif terhadap anak, dia harus dilindungi karena pengaruh secara psikologis ya, dia dalam situasi terpaksa, orang menyerang ibunya, ya dia harus melakukan pembelaan. Namun demikian memang selain kasus ini, ada satu kasus juga yang saat ini di sebuah kabupaten di NTT, ada 3 orang anak, 2 lainnya dewasa, satunya anak umur 17 tahun. Mereka melakukan pembelaan terhadap ibunya karena ibunya sering mengalami KDRT oleh ayahnya. Seperti itu. Dan mereka melakukan kekerasan bahkan sampai menghilangkan nyawa. Saya kira kita tidak mendukung ya hal-hal untuk kekerasan, harus membalas kekerasan, saya kira tidak demikian. Namun ketika anak yang berhadapan dengan hukum, kita harus melihat bagaimana upaya perlindungan terhadap anak, harus tetap menghormati kepentingan terbaik bagi anak dan dilihat dia sebagai posisi rentan.
Menurut pengamatan atau pengetahuan atau catatan Bu Veronica selama ini, apakah ada cukup banyak kasus sejenis ini di NTT?
Kalau kasus sejenis ini tidak banyak. Jadi hanya 2-3 kasus ya, tidak banyak. Justru kasus yang banyak itu adalah kekerasan seksual terhadap anak, itu yang sangat dominan ya di NTT. Jadi itu hanya sedikit, tidak banyak.
Apakah ada faktor lokal atau yang khas NTT sehingga kasus-kasus semacam ini di NTT terhadap anak terjadi?
Iya, saya melihat bahwa sebenarnya kekerasan terhadap anak ini dia berlaku hampir secara menyeluruh di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, ketika kita meneropong ke wilayah NTT, itu memang sangat marak ya kekerasan terhadap anak. Dan selain sebagaimana kita tahu bahwa ya mungkin faktor ekonomi, tapi ada satu kebiasaan atau budaya yang kita mensubordinasi anak ya, kita menganggap bahwa anak itu tidak penting. Lalu kita kenal dengan istilah klasik itu bahwa di ujung rotan ada emas. Nah, ini juga memicu orang untuk selalu mendidik anak itu dengan kekerasan. Dan saya kira kita harus menolak hal ini karena ini tidak benar. Kalau dulu dibilang bahwa di ujung rotan ada emas, ya saat ini di ujung rotan ya ada rutan. Dan pertanyaannya bahwa apakah ada spesifik ya. Kalau di NTT saya lihat bahwa memang faktor sosial, ekonomis, faktor budaya yang dimaksud bahwa bukan budaya kekerasan, tapi orang melihat bahwa ini persoalan orang lain. Jadi misalnya kan dalam rumah tangga orang menganggap, oh itu urusannya orang, bukan urusannya kita.
Urusan domestik begitu ya?
Urusan domestik begitu. Jadi kita selama ini juga LPA selalu bagaimana kita, ya itu mungkin nanti sebentar ya apa yang dilakukan ya, tapi bahwa perlu penyadaran bahwa ada undang-undang perlindungan anak, kemudian ada berbagai pengetahuan tentang hak asasi manusia yang saling menghormati, supaya orang tahu bahwa kekerasan itu tidak benar. Orang harus saling menghormati hak asasi setiap orang, sekalipun dia anak ya. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa oh dia anak kecil, anak kecil tahu apa. Nah, itu kan tidak benar.
Iya. Ya. Kalau tadi kembali ke pernyataan Ibu, apakah bisa dikatakan ya, kasus kekerasan seksual terhadap anak itu cukup menonjol atau yang paling menonjol di NTT?
Yang paling menonjol adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan akhir-akhir ini dan kami sangat sering mendampingi selain kekerasan seksual terhadap anak, tapi juga anak yang terjebak dalam media sosial, prostitusi online, itu juga sangat marak di NTT. Dengan MeChat itu ya, adanya MeChat dan ada beberapa aplikasi yang lain, itu banyak anak yang terpapar kekerasan seksual, kemudian apa prostitusi online, bahkan ada beberapa anak yang terinfeksi penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.
Kemudian tantangan paling besar bagi LPA di NTT untuk mencegah atau menangani kasus-kasus semacam itu?
Tantangan yang terbesar menurut saya bahwa hingga saat ini itu belum ada sistem perlindungan anak yang memadai ya, yang terintegrasi. Dan ya itu saya kira itu masih minim, jadi belum adanya sistem perlindungan anak yang memadai, yang terintegrasi baik dalam tingkat ya keluarga, di sekolah, dan berbagai pihak yang lain, itu masih sangat minim. Dan yang kedua menurut saya bahwa salah satu tantangan kita itu terkait dengan apa kasus yang orang tidak mau melapor, jadi masih merasa takut ya, stigma-stigma. Jadi orang tidak mau berbicara, tidak mau speak up. Orang tidak mau speak up, merasa bahwa oh ini masalah keluarga, ini aib keluarga. Ini saya kira tantangan yang terjadi sehingga kasusnya ya tidak mencuat. Dan salah satu tantangan berikut lagi adalah perspektif penegak hukum sendiri menurut saya bahwa memang sudah ada langkah maju, tetapi masih ada terutama di desa-desa, di kabupaten, di desa-desa. Masih banyak yang mempersalahkan korban. Nah, kalau kita persalahkan korban, lalu penanganan yang lambat, akhirnya membuat orang untuk tidak percaya bagaimana ketika terjadi kasus lalu kita mengungkap tapi tidak di proses secara baik, lalu perspektif aparat penegak mempersalahkan anak atau mempersalahkan korban, ini kan juga menjadi sebuah tantangan untuk isu-isu perlindungan anak.
Nah, pendengar, itulah tadi laporan kami dari Tanah Air yang dibawakan oleh rekan kami Nur Hadi Sucahyo. Bagi Anda yang ingin mendengarkan secara lebih lengkap wawancara tersebut dan juga yang ingin menyimak kembali rangkuman-rangkuman kami yang lain, silahkan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.